Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape timp de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme diverse de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste teme să vă inspire, să vă trezească curiozitatea și, de ce nu, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp să luați decizii mai bune, mai înțelepte în viața de zi cu zi. Astăzi discutăm despre drepturile și libertățile care ne definesc ca cetățeni. Așadar, abordăm un subiect esențial și anume libertățile fundamentale ale omului în cadrul Uniunii Europene. Suntem cetățeni europeni din 2007 și ne bucurăm de lucrul acesta. Sperăm să continuăm cât mai mult pe direcția asta pro-europeană. Spun un bun revenit domnului Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Bine ați revenit în mijlocul nostru.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Pentru început, domnule ministru, ce înseamnă mai exact libertățile fundamentale în contextul Uniunii Europene?
Știți, dacă vă aduceți aminte, când discutam la un moment dat într-un anumit context, poate că nu sunt un personaj foarte plăcut când aduc niște argumente contradictorii discuției anterioare, sau mai bine zis, niște argumente care să contrazică opiniile persoanei din fața mea, indiferent cine ar fi. Dumneavoastră ați folosit două concepte care, din păcate, oricât am vrea noi să fim de europeni, trebuie să fim atenți când le utilizăm.
Vă rog.
În primul rând, ați vorbit de cetățean european. Știți cum? Cetățenia, din punct de vedere juridic, și de acolo, practic, trebuie să ne orientăm, nu? De unde este sediul materiei conceptului respectiv. Din punct de vedere juridic, reprezintă o relație între individ și statul căruia acest individ îi aparține. Deci, această relație juridică este de natura dreptului intern. Cetățenia este un concept de drept intern și care presupune existența a doi actori. Statul națiune, indiferent că este el federal sau unitar, și individul aparține statului. Și punct. Asta e tot. Când vorbim despre cetățean european, bineînțeles că și dumneavoastră și eu înțelegem foarte bine care este sensul cu care folosim această. Sigur că da. Și chiar ne dorim acest lucru și știm foarte bine, da? Dar trebuie să fim atenți, pentru că una e când spunem cetățeni europeni, adică cetățeni ai Uniunii Europene, okay, și alta e când spunem cetățeni ai statelor membre Uniunii Europene. Okay. Aici suntem mai aproape de adevăr și oricum am întoarce-o și oricum am analiza această diferență de exprimare, vom constata că suntem mult mai realiști atunci când vorbim de statele membre ale Uniunii Europene și nu de Uniunea Europeană. Acum, aceasta era o primă observație. Acum, vedem că există deja tendința ușor de intuit, încă dinainte de căderea zidului Berlinului, a unor cercuri de interese și poate de ce nu, a unor persoane influente sau unor grupuri influente din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene care își doresc o federalizare a Uniunii Europene. Nu văd o chestiune nici rea, nici bună, este o evoluție, vom vedea dacă se va întâmpla. Problema este alta, pentru că atâta timp cât Uniunea Europeană este o organizație internațională și evident că organizația internațională ea nu posedă suveranitate și nu poate contracta cu un cetățean al Uniunii Europene, nici n-are cum să existe această idee de contract social între un cetățean european, da? A se vedea ghilimelele la european. Sigur. Și această instituție numită Uniunea Europeană, deocamdată trebuie să avem în vedere că drepturile și libertățile pe care această organizație internațională le clamează suficient de apăsat și cu multă claritate în tratatul de la Lisabona, sunt de o cu totul altă natură, sau mai bine zis, se grupează în jurul unor alte concepte, în jurul unor alte construcții juridico-politice, decât cele care le regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care convenție, nu-i așa, încă din 1949-50, când a fost semnată, a devenit pilonul în jurul căruia s-a constituit Consiliul Europei. Și atunci, vedeți dumneavoastră, avem drepturi și libertăți și într-o parte, avem drepturi și libertăți și în cealaltă. Ideea este, pentru a putea să facem o distinție între cele două categorii, în ce context vorbim de drepturi și libertăți, practic, ale aceluiași individ. Da? Odată privit ca drepturile omului în contextul Consiliului Europei, în contextul Convenției Europene a Drepturilor Omului, odată privit ca cetățean al unui stat membru în cadrul Uniunii Europene, care se bucură de libertatea de mișcare, libertatea de asociere, libertatea de investiție, de libertatea de mișcare a capitalului, cele trei, da? De libertatea de a te angaja oriunde, în orice stat membru și așa mai departe. Deci vedeți că din acest punct de vedere, când vorbim de drepturi și libertățile indivizilor în cadrul Uniunii Europene, avem prioritar în fața ochilor ideea economică, ideea de bunăstare, ideea de acceptare a oricăror variante de participare a unui individ dintr-un stat membru la binele altui stat al Uniunii Europene fără niciun fel de obstacol. Când spun asta, mă refer la posibilitatea lui de a se angaja într-un alt stat membru, la o altă companie dintr-un stat membru, da? Vedeți, în această direcție este o chestiune. În cealaltă direcție, vorbim de niște elemente care, spuneam într-o emisiune anterioară, de evoluția conceptului de drepturi ale omului. Aici suntem într-o filozofie ceva mai complicată, pentru că este cumva locul în care se întâlnesc concepte din dreptul natural cu moralitate, cu reglementări juridice, o abordare care nu este prin prisma economicului, prin prisma unei asocieri cu un scop economic, ci dimpotrivă o disociere și o punctare, mai bine zis, o
etică,
absolut critică și o evidențiere a demnității umane. Da? Deci vorbim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vorbim practic de o așezare a tuturor categoriilor de drepturi civile și politice, sociale, economice și culturale. Această îngemânarea tuturor acestor drepturi cu un singur scop, al respectării demnității umane. De aceea, nu întâmplător, în tratatul de la Lisabona, cine are curiozitatea și aș sfătui pe toată lumea să-l citească, nu e foarte stufos și chiar, după părerea mea, un tratat școală, este unul dintre tratatele foarte bine scrise și chiar cu unele elemente criticabile din punctul meu de vedere, dar scopul cu care a fost creat și modul în care a fost redactat evidențiază lucruri foarte, foarte clar. Dar spuneam că în acest tratat veți vedea la un moment dat, este un articol în care statele membre, deci nu Uniunea Europeană, statele membre al Uniunii Europene își propun să adere în cel mai scurt timp posibil la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Păi dacă aceste drepturi și libertăți ale Uniunii Europene ar fi una și aceeași cu drepturile omului, ce rost ar mai fi avut să scrie în tratatul de la Lisabona
să adere
la? Iată că, cum să spun, tratatul însuși a înțeles sau te ajută să înțelegi că este vorba de o anumită nuanță a acestor drepturi și libertăți în contextul construcției europene. Nu este vorba de acele drepturi și libertăți pe care tu, ca individ, în demnitatea ta umană, vrei să-ți fie respectate. Deci, scuzați-mă că am făcut această precizare.
Sunt binevenite.
Voiam să vă spun de ce, din prezentarea noastră anterioară, din câteva cuvinte, am simțit nevoia să clarific aceste elemente, pentru că trebuie să fim atenți atunci când, cum se spune, trebuie să știm ce vorbim. Eu nu mă refer la dumneavoastră, că dumneavoastră tocmai de aceea le-ați pus pe masă, ca să le discutăm. Dar mă refer la persoane publice, persoane politice și nu puține.
Și la public
care, în general. Și la public în general. Ne uităm la o serie întreagă de talk show-uri, mă rog, cine are timp, și la tot felul de dezbateri Și stai uneori și te minunezi de unde Dumnezeu scotă ăștia tot felul de...
Se amestecă lucrurile.
Da. Eu nu spun că sunt proaste sau bune. Spun doar că nu corespund unei logici nici juridice și nici politice. E așa un fel de amalgam. Știți?
Aceste delimitări sunt binevenite și ne bucurăm că ni le-ați clarificat. Deci, practic, avem de-a face cu două perspective mari, care includ drepturi civile, politice, economice și sociale,
și culturale.
Palier și culturale, și celălalt palier, așa cum ați subliniat, care asigură demnitatea, libertatea, egalitatea și justiția pentru fiecare individ. Vă mulțumesc! Care sunt cele mai, să zicem așa, populare sau cele mai importante libertăți de care beneficiază membrii din statele europene?
Păi, sunt cele pe care le clamează și Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Uniunii Europene. Libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, libertatea de mișcare a capitalurilor, a investițiilor. Deci sunt acele elemente care practic au fost preluate. Ele nu sunt ceva nou. Nu constituie o noutate în tratatul de la Lisabona. Ele sunt preluate cumva din spiritul construcțiilor europene anterioare, respectiv comunitățile europene, cele trei comunități europene, devenite odată cu tratatul de la Maastricht, Uniunea Europeană. Deci sunt carta fundamentală, să zic așa, a construcției acestei organizații internaționale numite Uniunea Europeană. Ele nu sunt una și aceeași, chiar dacă mă repet de data asta, cu ceea ce regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde avem o clasificare, nu ierarhizare, pentru că toate drepturile omului sunt la fel de importante. Poate într-o emisiune ne vom găsi un pic mai mult timp ca să lămurim aceste treburi, pentru că sunt importante. În Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde sunt clasificate în drepturi civile și politice ca fiind drepturi cele mai vechi, cele mai clamate de umanitate în decursul istoriei, și drepturile economice, sociale și culturale a apărut în mod deosebit după cel de-al doilea război mondial ca o necesitate pentru asigurarea protecției și demnității umane. Vedeți, nu știu dacă am fost foarte clar în această explicație, pentru că nuanțele sunt foarte fine, că până la urmă libertate de mișcare găsim și într-o parte, găsim și într-alta. Problema e din ce unghi o privim.
Din ce perspectivă o
privim. Din ce perspectivă o privim, da, da. Și e dificil într-o primă fază, dacă nu ești familiarizat cu aceste concepte, e dificil să faci diferențierea. De aceea se și fac unele confuzii pe care le știți și noastră foarte bine, că chiar le discutam într-o întâlnire noastră în alt context. Se fac unele confuzii pe care, sigur, omul nu e de vină că nu le știe, de vină este că are impresia că le știe.
Da, de asta suntem aici, să ajutăm ascultătorii noștri să afle informații mai clare și noi în diverse privințe și mai ales în privința libertăților fundamentale și ale drepturilor omului în context european, în contextul statelor membre ale Uniunii Europene. Tot vorbeam de libertatea de mișcare, de circulație, care poate fi privită din diferite perspective. De ce această libertate de circulație este atât de des menționată? Adică de ce este atât de importantă? Toată lumea o întoarce pe toate părțile, o discută, o vehiculează în știri, în dezbateri, și cetățeanul de rând o dezbate în mașină, la un taifas cu prietenii. De ce atât de importantă?
Nu știu dacă la acest moment mă refer, da? Deci la acest moment, 2026, nu știu dacă libertatea de mișcare este în vizorul celor mai mulți preocupanți în domeniu. Cred că mai degrabă libertatea de expresie, libertatea de credință, libertatea credinței, și aici s-au făcut niște confuzii majore și îmi cer scuze pentru cei care au tot făcut diverse afirmații în contextul COVID-19, iar libertatea de mișcare, sigur, a fost preocuparea din cele mai vechi timpuri, da, vine ca o necesitate a ființei umane, dincolo de faptul că, și economic vorbind, da, are plusurile sale, dar e vorba de dorința omului de a cunoaște și, până la urmă, cunoașterea pe teren, cum se spune, este cea mai elocventă pentru tine ca persoană, pentru tine ca individ. Una e când ți se povestesc niște lucruri și alta e când le vezi cu ochii tăi sau când le trăiești cu simțurile tale în altă parte. Sigur, asta din punct de vedere general. Libertatea de mișcare a fost, gândiți-vă că pe vremea pelegrinilor, câte sute mii de ani, da, de când se obișnuiau oamenii să meargă în pelerinaje pentru, sigur, scopuri religioase la vremea respectivă, dar ulterior, aceste trasee care se creau în timpul pelerinajelor deveniseră adevărate surse economice pentru cei care găseau formule de materializare a muncilor, de fructificare a muncilor. Iată că libertatea de mișcare din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi are o multiplă și poate de aia și cea mai importantă, are multiple valențe. Dar spuneam, de exemplu, de libertatea credinței. Să știți că, din punct de vedere al drepturilor omului, libertatea credinței este una dintre libertățile și dreptul la a avea această libertate, ca să zic așa. Libertatea credinței este una dintre libertățile cu caracter imperativ. Dreptul la viață, libertatea credinței, interzicerea sclaviei, sunt norme care au caracter imperativ, chiar dacă ele fac parte dintr-o grupare de drepturi numite civile și politice. Dar ce am vrut să fac această precizare? Știm foarte bine, nu comentez acum cât de politically correct a fost sau nu acea decizie de a ne țintui în casă pe motiv că suntem în pericol de a ne îmbolnăvi cu COVID-19. Toate au o limită însă. Adică, bun, înțeleg să am grijă, să port mască, dar în momentul în care ați văzut și noastră reacția care a existat în rândul populației când e interzis să se ducă la biserică, ați văzut reacția care a existat în rândul maselor când nu l-ai lăsat să-și îngroape mortul în, cum să vă spun, îmi pare rău că folosesc aceste exemple total, cum să spun, nefericite, eu le-aș spune, da? Deci, aceste lucruri care țin de exercitarea dreptului la credință. Adică credința interioară însă, nimeni n-are cum să ți-o schimbe, n-are cum să ți-o modifice. A, că tu nu poți să practici sau să fii practicant din vari motive și datorită restricțiilor libertăților de mișcare, pe motive, mă rog, nu le comentez acum că nu sunt eu în măsură să o fac, pe motive care, sigur, pot fi viabile, da? Dar tu restrângi această libertate de mișcare, deja avem o contradicție, adică folosind libertatea de credință, lovim libertatea de mișcare. Nu, nu există așa ceva între cele două categorii de norme. Nu știu dacă am fost foarte clar în ceea ce vreau să spun.
Uitam atent la dumneavoastră pentru că cumva ați anticipat ceea ce vreau să întreb acum, dacă există situații care aceste libertăți pot fi limitate. Și ați anticipat cumva puțin prin exemplele pe care le-ați dat.
Da, pot fi restricționate, nu limitate sub nicio formă. Vedeți, apropo de termeni, ce se întâmplă? Sigur că din motive care sunt absolut de înțeles, libertatea de mișcare pentru o perioadă de timp poate să fie restrânsă din, am dat exemplul COVID-19, dar avem și alte exemple. Pe teritoriul unui stat, într-o anumită zonă, datorită unei insecurități crescute prin, eu știu, teroriști sau poate un cataclism, o catastrofă naturală care, desigur, sau prevenție, foarte corect. Din aceste motive, o perioadă de timp, statul respectiv introduce această restricție temporară. Numai că atenție foarte mare, când e vorba de drepturile omului, astfel de restricții trebuie să fie în primul rând temporare și să fie făcute numai în bază legală, deci în baza unei legi. Nu poți tu, Consiliul Județean, să zici, spune, nu vreau să fac sau nu te las să mergi acolo. Nu. Deci totul se face în bază...
În reglementări.
Reglementări obligatoriu legal. Lege. Obligatoriu lege. Da? Și în care spui ce? Motivul în corpul, în dispozitivul legii. Motivul pentru care iei această măsură, care e perioada, de obicei până la încheierea pericolului care a generat aceste restricții, da? Sigur și conduita în egală măsură. Deci sunt lucruri pe care tu trebuie să le reglementezi foarte clar, pentru ca să nu existe comentarii vis-a-vis, sau să nu poată să existe, că de existat oricum va exista.
Să nu las ca abuz al
statului. Bravo. Exact asta, da. Da. Să nu fie considerat un abuz al statului sau o, eu știu, măsură venită peste noapte la bună înțelegere între anumiți decidenți politici.
De exemplu, libertatea de exprimare poate fi limitată pentru a preveni discursul instigator la ură sau dezinformare periculoasă?
Da, sigur că da. Dar acum vedeți și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că eu am văzut legea aceea mult discutată privind libertatea de exprimare sau, mă rog, restricțiile vis-a-vis de libertatea de exprimare. Trebuie să fim foarte atenți că acolo sunt niște termeni care practic pot genera sau pot oferi un cadru legal oricărei categorii de restricții, ceea ce nu mi se pare normal. Adică nu sunt definite.
Pot deschide ușa și spre absolut alte restricții.
Absolut. Dacă doriți odată, luăm legea Wexler și o studiem, să-i vedeți dumneavoastră acolo. Eu ca jurist nu înțeleg. Și să mă ierte Dumnezeu. Bineînțeles că nu sunt nodul pământului și nu le știu pe toate, dar totuși, din punct de vedere juridic, am pretenția că pot să înțeleg un text. Dar sunt niște lucruri care, deci astfel de legi, dacă nu sunt bine creionate și foarte clar redactate, pot naște sau pot deschide porți către abuzuri legale de data asta.
Ați subliniat foarte bine, deci e foarte important ca orice restricție să fie proporțională și justificată.
Cu pericolul care...
Exact, da. Și justificată legal. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participare și pentru această discuție clară și utilă. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Credință cu Sens. Rămâneți alături de noi pentru alte teme de interes. O zi frumoasă tuturor!